Areena. Olisiko mun unelmien perheessä 1, 2, 0 vai ehkä 5 lasta? Nyt me käydään keskustelua, jota ei ihan joka kahvipöydässä kuule, sillä me puhutaan omasta lapsilukutoiveesta. Minkälaisia asioita me mietitään, kun yritetään järjellä ja tunteella päättää, mikä olisi oikea lapsilukumäärä itselle? Entä miten elämä muuttuu tokan tai kolmannen lapsen jälkeen? Tämän jakson kuultuasi ymmärrät myös, mitä sillä tarkoitetaan, kun sanotaan, että lapsia ei hankita, niitä saadaan. Studiossa on 4 lapsen vanhempi Juha Itkonen ja 2 lapsen vanhempi Noora Kupari. Mä oon Juule Turen ja mulla on 3 lasta. Tää on melkein kaikki perheestä. Juha, kerro joku tilanne, jossa saat keskustelut siitä, pitäisikö yrittää saada lapsi.
No keväällä 2016, semmoinen huhtikuun alun päivä, pestiin ikkunoita ulkopuolelta siinä meidän kerrostaloasunnossa. Semmoinen korkea ikkuna, joka on aika vaikea pestä. Ja yhtäkkiä tässä tilanteessa sitten tuli puheeksi vaimoni aloitteesta 3. lapsen mahdollisuus. Ja mä olin siinä vaiheessa 40 ja vaimoni pikkuhiljaa lähestymässä sitä. Ja meillä oli 2 lasta siis ennestään. Ja jotenkin mä hyvin konkreettisesti muistan, että nimenomaan tässä tilanteessa ikkunanpesun lomassa tämä aihe nousi esille. Ja mä olin kyllä aika hätkähtynyt, tässäkö me nyt ollaan ja tällaista meidän pitää nyt ruveta sitten käsittelemään. Sen siitä muistan. Ja mitä siihen sitten sekoittui? Varmaan semmoista, kyllä siinä kiinnostusta oli. Siis mä olin sillä tavalla avoin ajatukselle. Mä en vaan ollut aktiivisesti ajatellut sitä. Varmaan jollain tasolla tiennytkin, että tämä aihe ehkä nousee esiin, mutta se, että se tapahtui juuri siinä hetkessä, niin en ollut millään tavalla valmistautunut. Ja sitten tavallaan semmoista epämukavuutta vähän, että mitä pitääkö tällaista nyt alkaa tässä miettimään. Mulla oli romaani just ilmestymässä ihan viikon parin sisään. Mä olen aika keskittynyt siihen, semmoiseen egotrippiin siinä vaiheessa ja vähän semmoinen, että tämmöinen asia nousee nyt pintaan ja tätäkö me ruvetaan tässä pohtimaan.
Joo.
Eikä välttämättä, en mä muista päästiin, mihin pisteeseen me päästiin siinä ikkunata pestässä. Mä muistan, että siinä se nousi esiin.
Joo. No entä Noora?
Meillä on taas semmoinen tilanne, että me istuttiin autossa ja me mietittiin, että mitäs me tänään oltaisiin tekemässä. Me käytiin jotain kaveria viemässä kotiin ja todettiin, että olisipa ihana mennä Hoploppiin. Sitten tipahti, mutta hei, meillä loppuu pikkuhiljaa nämä sukulaislapset kesken. Että meillä ei enää vaan ole näitä lapsia, mitä me viedään sinne, vaan sen takia, että me päästäisiin itse Hoploppiin. Ja sitten jotenkin sen kautta päästiin siihen, että pitäisikö meidän nyt oikeasti alkaa harkitsemaan sitä, että joko olisi aika miettiä sitten niitä omia lapsia.
Mä muistan tällaisen keskustelun, kun me oltiin mun puolison kanssa sellaisella niin kuin aivan kammottavalla pakettimatkalla Tunisiassa. Se on mun elämäni ensimmäinen ja viimeinen pakettimatka. Ja sitten me jotenkin sen loman ajan joka ilta mentiin sen hotellin parvekkeelle, juotiin kaljaa, poltettiin röökiä ja hiottiin pakettia. Eli mietittiin, että mikä meidän tulevaisuuden suunnitelma on, kun mä halusin lapsia ja hän oli vähän silleen epävarma siitä. Ja sitten mä jotenkin runnoin mun omaa tahtoani siinä läpi. Ja sitten lopulta päätettiin, että haluamme 2 lasta. Ja nykyään mulla on siis 3 lasta. No Noora, teillä on 2 lasta. Kerro, miten tähän numeroon on päädytty?
Niin kuin mä sanoin tuossa, että mietittiin Hoploppia, niin se johtuu siitä, että me jotenkin kovasti tykätään mun puolison kanssa siitä, että me saadaan leikkiä ja mennä ja rakastetaan huvipuistoja ja muuta. Ja ehkä sitten vitsillä joskus heitettiin, että niin olisipa ihanaa, että olisi 2, että sitten voitaisiin molemmat mennä niiden kanssa eri laitteisiin, että päästään jotain tekemään ja muuta. Ja tämähän sitten tietysti hyvin vähän tiesimme siinä vaiheessa, että pitäähän sitä jotain työtä niiden lasten kanssa tehdä ennen kuin ne on siinä iässä, että niiden kanssa voi mennä jonnekin tekemään jotain. Mutta en mä tiedä, me keskusteltiin tästä asiasta pitkään ja mä luulen, että yksi tekijä meillä on se, että koska me ollaan naispari, meillähän niitä lapsia ei noin vaan tule vahingossa, niin me sitten mietittiin, että että miten me näitä lapsia voitaisiin saada.
Mm.
Ja tätä kautta me mietittiin eri vaihtoehtoja ja päädyttiin siihen, että okei, että voisiko olla niin, että jompikumpi meistä olisi raskaana. Ja heti ensimmäiseksi tällainen pieni totuus meidän perheestä, meistä kumpikaan ei halua olla raskaana.
Aivan.
Eli meillä oli pitkä keskustelu siitä, että miten me saadaan lapsi, me kaksi naista, jos kumpikaan ei halua olla edes raskaana. Ja sitten tätä kautta me lopulta päädyttiin siihen, että no okei, ehkä me molemmat voimme olla. Ja jotenkin jos me molemmat uhraudutaan tässä tilanteessa.
Okei. Ja no entäs kumpi on ensin?
Tämä oli myös tosi pitkä keskustelu ja sehän meni meillä sitten niin, että oltiin tästä väännetty hyvin pitkään ja lopulta minä sanoin, että okei, no mä voin olla ensin, niin kuten puolisollani, anteeksi, rakastan sinua tosi paljon, mutta sinulla on tapana tehdä joskus niin, että sanot, että kun minä olen keksinyt jotain, niin sitten sinä olet sitä mieltä, että ei, minä keksin tämän itse, nyt minä olen ensimmäiseksi. Mutta mä olin tähän ratkaisuun erittäin tyytyväinen ja tähän sitten päädyttiin.
Okei, eli hän menitte ensin niin kuin hänen kanssaan hoitoihin.
Aloitettiin hoidot ja mehän käytettiin lahjasukusoluja ja käytiin klinikalla, yksityisellä klinikalla. Ja tämä oli itse asiassa aika hintava prosessi ja meillä onneksi oli sillä hetkellä siihen hyvät mahdollisuudet. Hoidot ei sitten ollutkaan ihan niin helpot kuin me alun perin ajateltiin. Ja se oli aika pitkä prosessi ja tuli tiettyjä esteitä matkan varrelle. Sitten olisikohan meillä mennyt ensimmäisen lapsen kohdalla joku noin 15 000 euroa
wow.
ja sitten toisen lapsen kohdalla siihen sitten vähän päälle 5 000 euroa vielä. Et olihan tämä hintavaa, mutta kyllä tietysti olemme erittäin iloisia, että meillä oli se mahdollisuus näihin hoitoihin.
Joo. Ja siis no, muistan edellisistä jaksoista, missä me ollaan juteltu, niin sulha oli silloin, kun sä olit raskaana, niin sulla oli se hyperemeesi.
Kyllä.
Niin sinällään se oli varmaan ihan hyvä, että sun puoliso oli ensin.
Joo. Siis olihan se, ja mikä meillä oli mahtavaa, että me pystyttiin sitten kuitenkin jakaa sitä aikaa, kun olemme raskaat. Molemmat tiesi jotenkin, että missä mennään, ja pystyi jotenkin auttaa sitä kumppania tosi hyvin ja oltiin tosi läsnä. Mutta se mun täytyy sanoa, että kun pohdittiin sitä, että haluaako kumpikaan olla raskaana, niin edelleen, jos saisin päättää, niin ehdottomasti, jos tulisi jostain syystä vielä kolmas lapsi, niin mieluummin on se, joka ei ole raskaana. Et kyllä me molemmat todettiin, että ei ollut meidän elämämme parasta aikaa se 9 kuukautta. Ja mulla oli todella helppo muodostaa side siihen lapseen, jota mun puoliso kantoi ja koin, että siinä ei ollut mitään eroa sitten kyllä niin kuin tässä odotusajassa, että hyvin olimme molempien raskauksien osalla mukana.
Sä oot joskus sanonut sitä, että se mikä jotenkin niin kuin ärsytti tuossa vaiheessa oli se, että ihmiset jotenkin ajattelee, että sä oot niin kuin isä.
Joo. Eli mua verrattiin hyvin paljon silloin, kun mun puoliso odotti, niin me istuttiin jossain ruokapöydässä juttelemassa ihmisten kanssa ja kaikki aina sanoi sitä, että voi ei, kun sä oot niin mukana tässä raskaudessa, että ei mun puoliso tolle, että ei kyllä isät yleensä näin tai muuta. Ja sitten totesin siihen joskus, että niin, mutta minähän on äiti ja minä haluaisin, että minua verrataan äitiin, vertaa minua vaikka siihen, joka on raskaana, vaikka mä en nyt fyysisesti ole, mutta koin olevani äiti, joka odottaa. Ja kyllä mä ymmärrän sen vertauksen, mutta siinä oli jotain, mikä mua häiritsi tosi paljon.
Joo.
Ja sitten huomasin sen, että puolisoa onnitellaan. Mä en tiedä, miten tämä yleensä, että Juha, olisi kiva kuulla myös sulta, että onko sua onniteltu silloin, kun te odotatte lasta tai muuta. Että mä koin, että mä sain niitä aika vähän niitä onnitteluja ja kysymyksiä, että aika paljon ne oli sitten sille puolisolle, joka oli raskaana.
Hmm. Hyvä kysymys. On mua kyllä onniteltu, kun raskaus on ollut tiedossa.
Joo.
Että sitä en voi sanoa, että olisin siitä jäänyt paitsi. Sen sijaan olen kyllä tuntenut ulkopuolisuutta raskauden aikana semmoista, että se biologinen ero miehen ja naisen välillä on tuntunut aika isolta siinä. Ja mun on ollut vaikea sitten ottaa jotain sopivalta oikealta tuntuvaa roolia usein raskauden aikana. Se on ollut mulle hankala 9 kuukautta. Ja tässä voi olla ero siis sinulla naisena, niin se kokemus sitten on toisenlainen. tiedät sitten, osaat niin kuin asettua siihen ehkä kuitenkin toisella lailla, kun mies asettuu. Tai sitten kyse voi olla vaan yksilöstä. En voi puhua kaikkien miesten niin puolesta, mutta mutta siis tiedän kyllä, että tällaisia kokemuksia on.
Joo.
No Juha, miten te olette päätynyt 4 lapseen?
No, viimeiset oli 2, niin sitten siinä tuli 2 kerralla. Mä mietin tuota lapsilukuasiaa meidän molempien kannalta. Jälleen pystyn niin kuin varmasti puhumaan vain itseni puolesta, mutta siis siinä oli sellaista tiettyä itsestäänselvyyttä, että meidän ei oikeastaan tarvinnut pohtia vaimoni kanssa sitä, että haluammeko lapsia. Sitä ei käyty. Enemmän se oli, että no nyt voisi olla se aika ja yritetään. Me ei myöskään oltu puhuttu lapsiluvusta ja ehkä sitten jollain lailla intuitiivisesti tiedettiin, että kumpankaan toive ei ole 1. Joten tavallaan se meni sillä tavalla, että ensimmäisen lapsen jälkeen sitten ei heti, olisiko siinä ollut 2 väliä, niin sitten toista alettiin toivoa aika lailla keskustelematta siitä. No se ei tullut helposti sitten. Siinä oli paljon keskenmenoja välissä, mutta toinen tuli.
Joo.
Jolloin meistä tuli sitten 2-lapsinen perhe. Ja sitten taas elämä meni eteenpäin. Itse asiassa 5 toisen lapsen syntymästä sitten vierähti tähän ikkunanpesuhetkeen, jonka tässä kuvailin. Mutta sitten se tuli eteen, just siinä 40 kieppeillä, missä yleensä sitten asiat tulee, että vieläkö haluamme lisää lapsia. Ja sitten päädyttiin siihen, että olemme avoimia mahdollisuudelle ja sitten seuraskin tosiaan mielenkiintoinen noin 1 mittainen ajanjakso, josta olen kirjoittanutkin sitten vaikeaseen päätökseen päättynyt, nopeasti käynnistynyt raskaus ja sitten sen jälkeen pian käynnistynyt uusi raskaus, joka sitten johti ennenaikaisena syntyneiden 2 syntymään. Mutta asia, joka on toiminut helposti kohdalla, jossa ollaan oltu onnekkaita, on se, että raskaudet ovat käynnistyneet vaivatta. Tiedät, että se voi olla tosi vaikeaa sekin, mutta muunlaisia sitten arvaamattomuustekijöitä on kyllä tullut eteen.
Joo, todella. Mutta just tämä, että sekin on se, että sekin on yksi tekijä siinä, että uskalletaanko toivoa sitä niin kuin ensimmäistä tai sitä seuraavaa lasta, että niin kuin tietääkset, että onko sitä, niin kuin, tuleeko sitä olemaan helppoa vai ei ylipäänsä se lapsen saaminen.
No onhan se aina aikamoinen uskon hyppy.
Onhan se.
Kyllä se, että uskaltautuu sille arvaamattomuudelle, mitä se raskaus sitten
todella
on.
No meillä oli silleen, että tuli tosiaan niin kuin 2 oli sovittu, että sellaiset halutaan ja niitä ensimmäistä yritettiin vuosi ja mä aloin olla aivan semmoinen niin kuin epätoivoinen. Että mä olin jotenkin aloin olla vähän kiukkunen kaikille, jotka tulivat raskaaksi ja just tämä kaikki tällaiset, vaikka siis vuosi ei ole kauhean pitkä aika tätä. Ja sitten seuraava tuli tosi paljon helpommin, että se tuli tosi paljon nopeammin, mutta sitten jonkun verran alettiin niin kuin puhua 3. lapsesta, että mä olin silleen, että semmoinen olisi tosi kiva ja tälleen, mutta ei niin kuin mitenkään ihan hirveästi. Ja se ei ollut mitenkään, siitä ei niin kuin keskustelu, että se oli vaan vähän niin kuin taka-alalla itselläkin, niin kuin, että ehkä joskus olisi kiva. Ja sitten tuli tämmöinen iloinen yllätys ja sellainen 3. lapsi saatiin. Ja mä koen olemani hirveän onnekas tässä, että mulla on mennyt näin jotenkin kivasti ja mutkattomasti tämä. Ja nyt mä missään tapauksessa en halua enempää lapsia, mutta ja olen niin kuin super iloinen tästä luvusta 3, vaikka se onkin niin kuin enemmän kuin tämmöinen niin kuin keskiarvo Suomessa.
Mua huvittaa tämä, että musta tuntuu, että me mentiin aivan takki auki sinne klinikalle. Oltiin silleen, että no niin, täältä me tullaan 2 naista. Me tulee saman tien, me tullaan hoitoihin. Ja no niin, ensimmäisestä hoidosta sieltä tulee lapsi ja sitten se tuli meille yllärinä, että edes klinikalta se ei välttämättä olekaan niin, niin helppoa ja sillä avulla. Ja sitten sen lisäksi myös se, että ainakin niin kuin muut ja mä uskon, että moni muu meistä on jotenkin niin kuin opetettu siihen lapsena, että riittää, että sä istut yli saunan lauteelle, missä on istunut joku poika, niin voi ei, sä oot raskaana. Että se on niin kuin, sä tuut todella helposti raskaaksi. Ja sitten se tulikin yllärinä, että aha, että ei tää olekaan näin. Ja niin kuin mun puolisokin kävi hyvin paljon läpi sitä, että okei, että onko hänessä joku vikana, kun tässä nyt kestää tai muuta. Ja meillä ei myöskään mennyt kovin kauaa. Meillä oli tietysti vain järeimmät aseet heti käytössä, kun oltiin klinikalla. Mutta tota, joo, ja se oli, ne oli yllättävän tota, yllättävän suuri muutos oli itselle päässä se, että miten sitä niitä lapsia, kun kaikki sanoo, että minä ainakin toivon 4 lasta tai muuta, niin eihän se välttämättä tule niin itsestään.
Ei, sehän on nimenomaan näin, että se toiveluku ja se reaaliluku, niin nehän voi olla niin kuin aivan eri, täysin eri asiat.
Joo, se on mielenkiintoista, että miten oikeastaan kaikki tähän lisääntymiseen ja raskauteen liittyvä oli tosiaan aika vierasta ennen kuin siihen ensimmäisen lapsen kanssa sitten näihin asioihin törmäsi. Just tämä, minkä mainitsit, mullakin oli varmasti tuollainen käsitys, että se on helppoa kyllä. Raskaaksi tullaan ja kaikissa sarjoissa ja kirjoissahan tullaan yleensä raskaaksi vahingoksi. Kyllä. Se on niin kuin dramaattistikin toimiva juttu. Ehkä tästä muotoutuu sellainen ajatus, että se käy helposti. Mulla oli toi myös, no mä en siis joutunut sit siihen kohtaamaan, sitä asiaa niin kuin kohtaamaan, koska se tapahtui meillä nopeasti. Mutta sitten ehkä mulla muutenkin oli sellainen käsitys siitä, että tämä on aika semmoista automaattista toimitusta, että 9 kuukautta toimitusaika ja niin kuin sille aika luotettavasti se menee. Ja tosiaan sen ensimmäisen raskauden kohdalla, joka ei tapahtunut minulle, vaan vaimolleni ja sitä siinä niin kuin enemmän tai vähemmän onnistuneesti sivusta seurasin. Niin pitkään siinäkin oli sitten, neuvolassa kerrottiin, joo, ihan hyvältä näyttää ja tämä ensimmäinen raskaushan, niin sehän usein menee vielä yliajalle tai jotain. Tällaiseen mä olin sitten varautunut. Mutta sitten kun se lapsi syntyikin 7 viikkoa etuajassa, niin tämä oli, että voiko tällaistakin tapahtua? Joo. Kertaheitolla sitten, että joo, todella, eihän tämä olekaan mitään takuutoimintaa.
Joo.
Mikään ei mene niin kuin
kirjoissa. Mikään ei mene niin kuin kirjoissa.
Niin paitsi Juha Itkosen kirjassa. Siis, noi kirjat, mistä mainitsit, olen itse lukenut ne molemmat, Ihmettä kaikki ja sitten Teoriani perheestä, joka niin on molemmat mun mielestä niin kuin aivan ihania kirjoja, että jos haluaa tähän syvemmälle sukeltaa, niin kannattaa lukea ne. Mitä asioita siinä oikeastaan miettii, kun miettii, että montako lasta toivoisi? Tuosta perhebarometrista luin, että suomalaiset toivoo itselleen keskimäärin 2 lasta. Ja tämä on niin kuin kaikki suomalaiset. Ja tämä luku on tullut pikkasen alaspäin sen takia, että sellaisia ihmisiä, jotka toivoo itselleen 0 lasta, niin niitä alkaa olla yhä enemmän. Eli niitä tämä koskee, niin kuin on kysytty, tai että on niin kuin keskiarvo kaikista suomalaisista ihmisistä. Ja nythän meillä on täällä nyt tänään, niin kuin Nooralla on 2, mulla on 3, Juhalla 4, niin jotenkin kiinnostaa tietää, että mitä asioita, niin kuin, että onko teillä ollut jotain plus-miinus-listoja tai mitä siinä miettii, kun miettii sitä, että haluanko lapsen. Ja mun mielestä, mä jotenkin ajattelen, että mun mielestä se eka lapsi ja toka lapsi, niin ne on niin kuin vähän eri asiat sen takia, että eka lapsen kohdalla ei tiedä niin kuin mitään.
Juuri näin.
Ja toka lapsen kohdalla tietää jo niin kuin vähän.
Ajattelen samaan suuntaan. Mä oon tästä kysymyksestä, että hankkiako lapsia vai ei, niin on sitä mieltä, että plus-miinus-listat ei toimi. Niitä voi laatia, mutta kysymys on kuitenkin niin suuresta hypystä tuntemattomaan, että sitä ei pysty siinä paperilla ratkaisemaan. Plus-miinus-listat ei tule kertaan totuutta. Sitten mitä tulee tähän lapsilukuun, tavallaan lisälapsiin, niin mä ehkä jossain määrin enemmän voin siihen uskoo. Silloin tietää, mistä vanhemmuudessa on kyse, miten se on itseltä sujunut. Sehän vaikuttaa tietysti se tunnepuoli, että millaista meillä nyt on. Jos jostain syystä on sellainen tunne, että se siinä parisuhteessa ei toimi se perheellisyys, niin silloinhan se todennäköisesti se halu tyssää siihen, ainakin siltä osin. Mutta että jos siitä on vaikka kohtuullisen myönteiset tuntemukset, niin sitten voi päästä ehkä plussia ja miinuksia listaamalla johonkin. Yrittää hahmottaa tulevaisuutta, että näin se muuttuisi, tarvitsemme isomman asunnon, rahat loppuun, jne. Mutta minulla on lisää lapsioiden kanssa, voi mennä hoploppiin sitten vielä kyllä, pitkän ajan päästä. Et jotenkin näinhän ne sitten asettuu siinä vastatusten. Kuitenkin ehkä lopulta niin, että se palaa siihen samaan asiaan, niin kuin sen ensimmäisenkin lapsen kohdalla, että ihminen aina tietää sen tilanteen, missä elää. Ja se tuntuu tutulta ja siitä luopuminen tuntuu aina uhkaavalta. Et siinä on se sama sitten hyppy sinne tuntemattomaan. Uskallanko ottaa sen? Miten siinä käy? Voihan olla, että rupeamme riitelemään, kun meillä on liikaa lapsia tai meiltä loppuu rahat tai muuten vaan kaikki siinä nyt sujuu jotenkin huonosti. Että siinä on aina se riski. Ja silloin näyttäytyy riskittömältä se, että ei tee mitään, vaan ollaan tässä nykyisessä tilanteessa, joka taas sisältää sen harhan, että sekin muuttuu. Kaikki muuttuu niin aina joka tapauksessa.
Mä jaan ton saman sillä, että kaikkihan muuttuu joka tapauksessa siinä, ja sitä ei aina tule miettineeksi. Meillä se oli jotenkin ehkä aika selkeä tämä kaksi lasta sen takia, että me päädyttiin just siihen, että meitä on kaksi naista, jotka voi olla raskaana, ja me jotenkin sitten teemme tämän molemmat, ja sitä kautta päädyimme tähän kahteen. Mutta mä luulen, että meillä vaikutti kyllä aika moni muukin asia sieltä taustalla. Yksi oli ainakin se selkeä, että okei, yksi lapsi, sille leikkikaveri. Ja mä luulen, että tämä on aika tyypillinen. Ajatellaan, että vaikka ethän sä tiedä, voihan se olla, että ne enemmän tappelee kuin leikkii
yhdessä. Kyllä, tappelukaveri.
Niin, tappelukaveri. Mutta huomaan, että se eka lapsi oli selkeästi meille niin kuin nimenomaan, kuten sanoit, niin täysin tuntematon ja oli helpompi miettiä se, että okei, nyt meistä tulee lapsiperhe. Mutta itse asiassa mun ystävän puoliso sanoi kerran, kun he sai toisen lapsen ja mä muistan, meillä oli yksi lapsi. Ja hän sanoi, että hei, me ollaan nyt oikeasti niin kuin lapsiperhe ja hän on silmät ihan pyöreänä ja ahdistuneena, että nyt me ollaan lapsiperhe. Mä miettii pitkään, että miten te voitte ajatella noin. Teillähän on ollut jo niin kuin aikaisempi ensimmäinen lapsi jo yli 5 vuotta, kunnes sitten mä tajusin, kun me saatiin toinen, niin että hän tarkoitti sillä sitä, että nyt on kädet niin täynnä ja ne lapset jotenkin ohjasta koko perhettä. Ja meille tuli sama tunne siitä, että okei, että niin, että kyllähän tämä toinenkin muutti ihan eri tavalla sitä perhettä, mutta se, tai jotenkin, että meillä ei enää ollut aikaa mihinkään kummallakaan meistä muuhun. Muita asioita, mitkä vaikuttaa siihen, kun miettii sitä lapsilukua, niin kyllä meillä oli paljon pohdintaa siihen, että okei, että miten sitten, mun puoliso varsinkin pohti paljon tätä ympäristöasiaa. Onko ok, että me hankimme lapsia? Mulla taas tulee enemmän tämmöinen sosiaalipoliittinen tausta mulla päin taustalla, että kyllä tarvii tätä meidän huoltolukuakin miettiä, että miten
sä,
kuka.
Sä kuulut niihin, jotka on lähtenyt synnytystalkoihin.
Mulla oli päässä jossain taustalla.
Vastuullinen kansalainen.
Joo, siellä ei, sosiaalipolitiikka oli mun pääaine yliopistossa, mutta että tuli mietittyä niin kuin sitäkin, että suhdannetta, että on ja kuka maksaa meidän eläkkeet, kyllähän se nyt on ok. En mä nyt oikeasti omalla kohdalla tätä miettinyt, mutta paljonhan niitä on niin kuin takaraivossa sellaisia asioita.
On, ja tuon perhebarometrin mukaanhan on ihmiset yhä enemmän miettii tätä ilmastoasiaa ja ennen kaikkea sitä, että onko sille lapselle oikein syntyä juuri tähän näin maailmaan, koska on niin kuin pelko siitä, että minkälainen tämä maailma on vaikka 50 vuoden päästä, että tuottaako se enemmän tuskaa sille lapselle kuin, niin kuin, että,
kyllä,
kuin iloa siitä, että hän on olemassa. Että tämähän on nykyään sellainen asia, jota ihmiset kovasti pohtii tuon perhebarometrin mukaan. Tärkeimpiä syitä niille, jotka toivoo lapsia, on se, että lapsi tuo elinikäistä iloa, lapsen kasvattamisesta koettu tyydytys ja sitten se, että pääsee toteuttamaan vaistoaan olla vanhempi. Nämä kaikki tuntuu vähän niin kuin samalta, mutta kyllä ne on niin kuin vähän eri asioita. Ja saan tästä hyvin kiinni, koska mulla on aina ollut semmoinen ajatus, että mä haluan lapsia jossain vaiheessa, että se vaan on, ja kaikillahan ei sitä ole, että just juttelin mun ystävän kanssa, joka sanoi, että hän niin pitkään ei halunnut lapsia, kunnes yhtäkkiä bang, hän halusi lapsia. Ja sitten se vaan muuttui ja sitten hän ryhtyi toimeen. Että ihmisillä on tosi erilaisia tarinoita, varsinkin tämän ensimmäisen lapsen kohdalla. Mutta sitten mulla on käynyt silleen, että mä olisin vähän niin kuin halunnut paljon pienemmällä ikäerolla niitä lapsia. Tai järjellisesti se olisi ollut jotenkin mielestäni kivempi. Mutta sitten mulla on aina ollut silleen, että mulle niin kuin ajatus, niin ekan lapsen jälkeen niin ajatus tokasta lapsesta tuntui niin kuin aivan kammottavalta ekat 2 vuotta, kun mielestäni ne ekat 2 vuotta oli jotenkin niin raskaat. Mutta sitten ehkä siinä kohdassa, kun lapsi on 2,5 ja sitten se alkaa puhua. Ja sitten mulla tulee sellainen olo, että mä oikein niin kuin narkkaan sitä lasta silleen, että mä haluan lisää tätä, mä haluan lisää tätä, että on niin siistiä, että kaikki näitä lapsen jutut on niin hauskoja. Muistan kaikki sellaisia hetkiä, kun se lapsi on vaikka kylvyssä ja mä istun vessanpöntöllä siinä vieressä ja sitten se vaan niin kuin juttelee kaikkiin niin sen asioita mulle. Ja sitten mulla tulee sellainen, jotenkin sellainen viiltävä kipu siitä, että tämä loppuu, että jossain vaiheessa tämä ei ole enää tämä hassu taapero, joka höpöttelee näitä juttuja mulle, että mä haluan lisää tätä, että mulla ei riitä yksi tällainen. Ja se mulla on käynyt 2 kertaa, nyt mulla on siis lapsi täyttää just pian 2, mutta nyt mä tällä kertaa tiedän, että mä en halua enempää tätä, vaan koska sitten tiedän, että tulee kaikkea muutakin. Mutta toi, että mun, se, että mä oon halunnut nämä 3 lasta, niin on ollut sitä, että mä oon halunnut sitä pikkulapsiaikaa enemmän elämääni. Ja mä en niin kuin ole ollut valmis luopumaan siitä. Ja mun yksi hyvä ystävä, joka on toivonut 2 lasta, niin sitten se on sanonut sitä, että vitsi, kun tämä meni niin nopeasti, että lapsi on jo pian koulussa ja nyt tämä on niin kuin ohi. Ja ne, ei niin kuin, ne eivät saa 2 lasta, niin että kun se jotenkin meni niin hujauksessa, niin ton mä jotenkin tosi hyvin ymmärrän, että se, varsinkin jos on 1 lapsi, niin sehän menee aika nopeasti.
Joo, ja siinä eletään sen 1 lapsen kanssa vielä jokaista hetkeä niin kuin tiukkaan, niin sekin vielä vaikuttaa siihen.
Onko teillä sitten niin kuin vaikka talous tai jotkut tällaiset ulkoiset tekijät niin kuin sen oman sen sisimmän lisäksi vaikuttanut?
Mä uskon, että ne vaikuttaa. Kyllähän nämä on todellisia nämä, mitä perhebarometri nostaa esiin, että kun tulevaisuususko katoaa maailmasta huolestuttavissa määrin, sitten voidaan keskustella siitä, että onko se aivan niin kuin aiheellista, että se katoaa, mutta et ehkä me ei koskaan siitä päästä ratkaisuun, että onko käsityksemme sitten objektiivinen. Oli se sitä tai ei, niin se on joka tapauksessa ongelmallinen maailma, josta tulevaisuuden usko tuntuu katoavan.
Kyllä.
Ja mä niin kuin ymmärrän, että ihmiset sen takia sitten epäröi lasten hankintaa, että ajattelee, että mitä heidän lapsilleen käy tässä tulevassa maailmassa. Olen itsekin ajatellut sen tapaisia ajatuksia. Mutta samaan aikaan kyllä se on niinkin yksinkertaista, että maailman lapsia on toivoton. Et lapset tuo sen toivon tullessaan ja ne rakentaa sitä uutta maailmaa. Et siinä mielessä on tällainen kyllä muna ja kana tyyppinen
niin
tilanne tässä.
Mä oon samaa mieltä.
Mutta sitten tullakseni näistä isoista kysymyksistä, jotka näitä asioita pohtiessa liikkuu mielessä. Siis ilmastolliset, kansantaloudelliset, taloudelliset. Ne on siinä, mutta lopulta mä uskon, että me kuitenkin tehdään ratkaisut niin kuin oman sisimpämme jonkun semmoisen tunteen pohjalta. Ja mä tunnistan hyvin tuon, mulla ne on tullut ehkä vähän isompien lasten kohdalla jotain. Ne lapset ovat olleet hivenen vanhempia. Meillä on ollut tällainen niin kuin pitkä harva sykli, että 6 vuotta ensimmäisestä toiseen ja 6 vuotta sitten toisesta näihin niin kuin kuopuskaksosiin. Joten mä oon saanut hyvin pitkään nauttia tästä sitten tällaisesta pikku lapsivanhemmuudesta. Mä oon ollut saman päiväkodin asiakkaita, ollaan oltu vuodesta 2007, nyt 24 kevääseen, jolloin se viimein päättyy.
Mutta wow. Siis,
mutta tämä on kyllä selkeästi, mä katson sitten taaksepäin, tämä on ollut asia, jota mä olen halunnut.
Niinpä.
Että siinä just 3. lasta miettiessä, mulla oli aika isoja tämmöisiä tuntoja, että elämäni on valmis, olen 40, se on saavuttanut lentokorkeutensa ja niin kuin, tässä on nyt mukavaa, tässä on hyvä. Ja kirjoittamista mä mietin silloin paljon, että sehän tuntuu nyt sujuvaamaan jotenkin parhaassa iässä ja nyt sitten lisää lapsia tähän, niin mä haaskaan nyt sitten parhaat vuoteni. Niin mun on tämmöisiä ajatuksia. Mutta sitten kun mä katsoin sitä silloin 5-vuotiaasta ja sen juttuja, mulle tuli semmoinen voimakas, niin kuin, että voi että hän ei ole kauan enää noin viaton, haluan jatkaa tätä. Että se oli niin kuin se mun kuitenkin
perimmäinen motivaatio. Se on jotenkin huumaavaa se.
Joo. Ja siis mä oon siis vieläkin, noin on nyt niin kuin 7-vuotiaita, niin jossain niin kuin silmässä, että niin kuin pitäisikö tässä hankkia joku keino niin jatkaa tämän päiväkodin asiakkuutta?
Nimenomaan. Mutta mä tiedän, se on jotenkin välillä vanhemmuus on niin huumaavaa, kyllä, että sitten ei yhtään halua luopua. Ja nyt on itse asiassa, nyt kun on 3 lasta ja tietää, että 3. on viimeinen, niin tämä, kaikki nämä vauvahommat sun muut on ollut musta jotenkin hirveästi haikeampia ja mä oon koko ajan jotenkin tosi väkevästi elänyt, että tämä on viimeinen kerta, kun tätä ja tätä asiaa, että kun tietää jo, että se on niinku tuttua, mutta sitten tietää myös, että tästä luovutaan sen jälkeen. Ja samaan aikaan, aina kun on luopunut jostain vaikkapa K74 kaikki bodyt laittanut eteenpäin, niin mä olen että jes, ei enää ikinä tätä. Ja mä oikein hekumoin sillä ajatuksella, että jonain päivänä mä niin kuin, poltan ne lastenvaunut meidän pihasta, että ei enää koskaan tätä. Että myös on sellainen olo, että tätä on niin
loskatyöntämistä.
Niin sitten.
Että sitä voi tulla kyllä kalapaliikki, jos sä poltat lastenvaunut.
Niin voi olla, että se ei niin kuin, tämä mun ekobrandin kanssa oikein mene yhteen.
Ne voi olla ristiriidassa. Mieti vielä.
Nimenomaan. Mutta tämä on myös asia, mitä tosi paljon kysellään, että miten se elämä muuttuu yhdestä kahteen, tai sitten me voidaan puhua myös Juhan kanssa 2-3/4, että koska mun mielestä se elämä muuttuu, mutta kyllä sitäkin pystyy kuvailemaan. Miten sun mielestä Noora muuttui vaikka niin kuin roolit perheessä?
Joo. No meillä oli silleen, että koska mä synnytin tämän meidän toisen ja meillä oli ensimmäisen kanssa helppo tehdä sitä, että me jaettiin tosi voimakkaasti sitä vanhemmuutta ja sitä vauvanhoitoa. Mutta sitten kun tuleekin sitten tämä toinen, niin ei sitä pystynyt enää samalla jakamaan. Et koska meillä oli tämä vanhempi, joka oli siinä vasta 2,5-vuotias. Eli toisen oli ollut pakko olla enemmän sitten taas sitä vanhemman kanssa. Ja siinä vaiheessa ehkä se, mä koin aina välillä, kun varsinkin kun olin vauvan kanssa talvella jumissa kotona ja olin sitten tässä imetyksessä ja katsottiin, niin kuin katoin tyyli pihalle, että kaikki nyt menee tuolla ja me ollaan täällä kahdestaan sisällä. Niin mä tunsin välillä itten meidät semmoiseksi pieneksi saarekkeeksi, niin erilliseksi osaksi meidän perheestä, että muut menee ja tekee, mutta me ei päästä samalla lailla jonnekin. Ja tämä oli mulle ensimmäinen, että mä ajattelin, että okei, että nyt me ollaan jakauduttu jotenkin. Että me ei ollakaan enää niin voimakkaasti yksi yksikkö, vaan meillä on, niin kuin, meillä on täällä eri osia. Ja se on ollut jännä huomata nytkin, että meillä on niin kuin omia juttuja kaikilla keskenään, että me ei ollakaan niin tiiviisti enää vaan me kolme. Ja tietysti myös siinä, että onhan se varmaan omalla tavallaan myös hienoin lahja, että sä saat pikkusisaruksen, mutta onhan se myös shokki sille isommalle, että sehän joudut luopumaan ihan hirveästi niin kuin niistä vanhemmistakin eri tavalla, että ei heillä ole enää samalla lailla aikaa sulle. Mutta joo, roolit muuttunut hyvin paljon. Välillä sä oot vauvanäiti tai jo nykyään taaperoäiti ja sitten taas se isomäiti. Ihan eri jutut, mutta mä osaan kuvitella, että Juhalla vielä eri, koska teillä on vielä niin paljon eri ikäeroa, tai niin kuin lapsilla ikäeroa. Niin roolit on hyvin erilaiset eri lasten kanssa.
Joo. On se aina muuttunut merkittävästi. Että perhe on sen kokoinen kuin se on ja se tuntuu myös luontavalta just semmoisena. Että kyllä se meidän kolmehenkinen perhe, jolla elettiin 6 vuotta, niin mä pidin siitä kyllä paljon. Mutta sitten kyllä mä vielä enemmän pidin, sit kun meitä oli 4. Se yhden lapsen kanssa, meillä kävi silleen, että se alkoi menee hyvin voimakkaasti vuorovetoon. Se oli ainakin yksi iso ongelma siinä. Mun vaimo on myös ollut kunnianhimoinen työssään ja hän oli silloin startup-yritys ensimmäisensä. Ja mulla on tämä kirjailijan ammatti niin kuin aika erilaiset, mutta molemmat sillä tavalla intensiiviset kyllä. Ja siinä oli ristivetoa sitten sen välillä, että mitä tehdään ja kenen aika on tärkeämpää ja kenen työ. Ja me päädyttiin sellaiseen aika lailla vuorovetomalliin. Sitten toisen lapsen syntymä, se ei ollut enää niin mahdollista sen jälkeen, varsinkaan siinä, kun se lapsi oli pieni, se hitsasi yhteen. No sitten me ehkä mentiin kyllä taas sille vuorovetoon, kun ne kasvoi isommaksi. Sitten kun tämä perhe kasvoi sitten tosiaan vielä kaksosilla, niin sehän oli semmoinen paukku kyllä sitten, että vuoroveto kävi mahdottomaksi niin kuin pitkäksi aikaa. Ja se oli, en mä tiedä, kysehän on myös asennoitumisesta ja varmasti oltiin molemmat valmiita sitten siinä vaiheessa, koska oltiin 40-vuotiaita ja tiedettiin, että haluttiin lapsi, saatiin 2 lasta ja oltiin sitä onnellisia. Niin se oli myös jotenkin päätös, että nautin tästä ja mä ainakin pystyin nauttiin vaimoni myös. Ja se tietty semmoinen, mitä mä koin siinä hyvin voimakkaasti, että sitten me oltiin niin kuin yksikkö, koko se perhe. Ja meidän piti pelata aika hyvin yhteen, jotta se koko homma jollain lailla pysyi kasassa. Ja mä nautin siitä tunteesta.
Joo, mä saan tuosta tosi hyvin kiinni. Musta tuntuu, että silloin kun oli 1 lapsi, niin mä jotenkin vähän omin sitä aika paljon ja otin vastuuta niin kuin ihan perus tämmöinen stereotyyppinen heteroperheen harha, että nainen lähtee niin kuin, ja mies vetäytyy ja nainen ottaa liikaa vastuuta. Ja sitten kun tuli toinen lapsi, niin sitten se oli ihanaa, kun sitten se vaan oli pakko antaa se vanhempi sille puolisolle, että se hoiti sitä huomattavasti enemmän. Ja sitten tämä kolmas mun mielestä niin kuin vielä enemmän on johtanut siihen, että sit vanhemmuus mun mielestä tietyllä tapaa tasa-arvoistuu siinä pakostakin, koska sitä tehtävää on niin paljon, että vaan yksi ihminen ei oikein niin kuin voi tehdä sitä kaikkea. Ja mä muistan tämän, että kun tämä oli kuitenkin tämmöinen iloinen yllätys, tämä kolmonen, jota kuitenkin niin kuin halusin, mutta silloin raskausaikana, niin sit mä oikein kävin katsomassa tilastokeskuksesta, että tämä on harvinaista, että ihmiset on todellakin niin kuin vaan, että kolmas lapsi on jo niin kuin huomattava poikkeama tilastossa, että ei ole mitenkään yleistä enää toisin kuin mun mielestä, kun silloin Ysärillä tuntui olevan ne isolapsisia perheitä paljon, niin mä kyselin kaikilta ihmisiltä, joilla oli enemmän kuin kaksi lasta, että eikö niitä siitä selviä, että antakaa nyt jotain niin kuin rohkaisun sanoja minulle. Ja muun muassa just Erika Oberilta, joka on yksi tämän podcastin vanhemmista, niin mä häneltä erityisesti pumppasin silleen, kun mun mielestä Erika on aina sellainen niin kuin järjen ihminen, jolta niin kuin saa sellaista hyvää informaatiota, että miten elämä oikeasti on. Ja sitten se oli vaan, että ei, kun se kolmas ja se neljäs, ne on ne parhaat lapset, että sitten silloin pystyy oikein niin kuin nauttimaan siitä, että hän antoi ne isommat vaan niin kuin, että isommat sai olla puolisolla ja hän itse vetäytyi jonnekin imettämään. Ja silleen vaan niin kuin itse asiassa kokenut, että tämä niin kuin kolmas lapsi on ollut niin kuin kaikki sen nautinnollisen tietyllä tapaa, koska se kontrolli vähän niin kuin menettää. Nyt on niin paljon on niin äänekkäitä, että semmoinen ajatus siitä, että kaikki on siistiä ja kaikki tehtäisiin täydellisesti, niin se vaan niin kuin siitä on pakko luopua. Ja mun kaltaiselle ehkä vähän kontrollipriikille ihmiselle, niin se on jotenkin ollut tosi ihanaa, koska sit mä vaan oon opetellut sitä sotkun kestämistä, koska on ollut täysin pakko ja sellaista, että ja sit myös kolmas lapsi mun mielestä tuo mukanaan sellaisen ajatuksen, että kaiken saa tehdä vähän vasemmalla kädellä ja silti ihmiset kunnioittaa sua. Mm-hmm. Jos menee jossain tuolla julkisessa kolmen lapsen kanssa, niin ihmiset on vaan silleen, että hän on uskomaton sankari. Paikka, niin kuin surkeasti vetäisi sen, niin silloin ei tulla silleen niin samanlaista käpätystä tukku, vaikka jos on niin esikoisen äiti. Että silleen mun mielestä tämä tuo niin sellaista, jonkinlaista kunnioitusta muilta ihmisiltä, mikä on mielestäni jotenkin mahtavaa, vaikka se voi olla, että se ei ole ollenkaan ansaittua.
Ja tämähän on hyvä ajatus. Tyypillisesti ihmiset saa ensin yhden lapsen, jotkut voi saada kaksi tai jopa kolme, mutta yleensä siinä on se yksi. Ja se ehkä niin kuin vielä mahdollistaa sen ajatuksen todella, että mä kontrolloin tätä aika tiukastikin ja hallitsen. Ja se on vanhemmuuteen aika vaikeasti yhdistettävä ajatus. Se ei yleensä tuota sitten onneen niin kuin liian tiukasti sovellettuna. Ja sittenhän se, kun jos saa useampia lapsia, niin se luonnostaan höltyy, joka hieman sitten helpottaa sitä vanhempana olemista, musta tuntuu.
Niinpä. Muistan, kun Yle tuli tämmöinen uutinen tutkimuksesta, että jos sinulla on vähintään kolme lasta, aivosi ikääntyvät yli 6 vuotta nopeammin kuin niillä, joilla on lapsia 2. Niin muistan, kun kaikki ystäväni, joilla on 3 lasta, niin todellakin jakoivat tätä ja olivat silleen, että kyllä. Näin se.
Tämä selittää minun oudon puheeni.
Nimenomaan.
Minä taas opponoin tätä tutkimusta teoriani perheestä kirjassani, koska koin, että kognitiiviset kykyni ovat vain yltyneet niin kuin monilapsissa perheessä, että pystyn niin kuin entistä suurempaan moniajoon aivoillani. Mä luulen, että se oli se sama tutkimus.
Joo. Ja aiheutti suuren tällaisen, että ihmiset tätä todellakin kommentoivat. Mutta joku niin kuin dynamiikat muuttuu hirveästi perheessä, kun että mitä enemmän ihmisiä, niin sitä enemmän on erilaisia ihmissuhteita siinä. Ja mun mielestä mä oon tämmöinen, rakastan ihmissuhteita ja niiden pohtimista, niin mun mielestä on niin kuin vaan ihan hirveän kiinnostavaa. Mutta kyllä sitä just niin kuin miettii ennen kaikkea omaa jaksamista ja omia resursseja ja tällaista siinä. Että vaikka ehkä niin kuin haluaisi lapsen, mutta sitten jos on vaikka tilanne, että on taloudellisesti tai sitten niin turvaverkot on tosi olemattomat, niin kyllähän se ihan niin kuin tuon perhebarometrinkin mukaan niin estää ihmisiä toteuttamassa lapsihaaveita.
Siis kyllä meidän oli pakko miettiä nyt naisparina sitä, että, tai hyvin tarkkaan mietittiin kaikki. Kaikki mietittiin taloudellisia juttuja ja mietittiin monia muita asioita sen takia, koska kuten sanoin aikaisemmin, kun niitä ei vaan tapahdu. Ja sitten toinen musta tuntuu, että meille on tullut myös aina välillä vähän sellaista kommenttia, että no nyt jos vaikka joskus on ollut vähän raskaampaa ja on sanonut ääneen, niin on tullut vähän sellaista, että niin, no mutta tähän olette niin kuin hankkimalla hankkineet nämä lapset, että nyt ei olisi periaatteessa siinä samalla lailla tilaa valittaa jostain. Ja sitten tämänkin takia me ollaan mietitty oikeasti aika tarkkaan tämä, että kyllä miten näitä, kuinka monta lasta sitä haluaa, kun...
Joo, vaikka toi on mun mielestä tosi erikoinen ajatus, että jos on päättänyt tehdä jotain, niin sitten ei saisi valittaa siitä yhtään.
Niin.
Mun mielestä valittamismahdollisuus pitää aina olla.
Totta kai, kyllä. Se kuuluu osaksi sitä.
Meillä kaikilla tämän pöydän ääressä on useampi lapsi, mutta meidän verkkojutussa on äänessä yhden lapsen vanhempia, joiden toiveessa olisi ollut useampi lapsi. Tämä on iso ja monia koskettava aihe ja suosittelen ehdottomasti tuu lukemaan tämä. Linkki juttuun löytyy tämän jakson tiedoista. Mä oon siitä hassussa tilanteessa, että multa usein Instassa kysellään, että hei Julia, että mä vähän haluaisin vielä yhden lapsen, mutta mitä mieltä on, kannattaako alkaa yrittää? Ja se on musta niin kuin jännää, että siis mulle täysin tuntemattomat ihmiset kysyy multa tätä. Mutta mä ymmärrän sen sinällään, koska mä oon itse sellainen, että aina jos mulla on joku asia, mitä mä en niin kuin osaa yhtään päättää, niin sitten mä vaan menen Googleen ja yritän, että joku Googlesta kertoisi mulle vastauksen siihen niin kuin johonkin, pitääkö minun erota työstäni tai haluanko kolmonen lapsen tai tällaiset. Että sieltä tulisi joku semmoinen, niin sitten se päätöksen ulkoistaminen on hirveän houkuttelemaan. Jos teiltä kysytään tällaista, että haluaisinko lapsia vai en ja tällaista, niin miten te vastaisitte tällaiseen? Mistä tietää, että lapsia on tarpeeksi?
Mähän en edelleenkään tiedä. Ja tämä on aiheuttanut meillä kotona keskustelua, koska mun puoliso todellakin tietää. Ja hän on sitä mieltä, että ei enää yhtään enempää. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa mulle on tullut vähän sellainen olo, että okei, että nyt mä ehkä tiedän. Kun mä katson sitä mun puolisoa ja mä kuulen, kun hän sanoo yhdelle meidän ystävälle jossain juhlissa, lasten juhlissa, että hän on ihan tosissaan miettinyt tänään, että hän soittaa sinne meidän klinikalle ja kuten kerroin, niin kaikki tietää, että ne hoidot on ollut erittäin raskaat ja pitkä prosessi. Ja meillä on vielä alkioita pakkasessa. Ja hän sanoi, että mä oon miettinyt, että mä soitan sille klinikalle, että nyt lahjoittaa ne alkiot sitten sinne jonnekin tutkimukseen tai heittää ne roskiin, koska ihan vaan sen takia, että ei tule mikään mieleen johde myöhemmin, että nyt hankitaan lisää. Että nyt niin kuin, tai yrittää saada lisää, että nyt ne vaan menee pois. Että myöhemmin me ei enää jakseta käydä näitä hoitoprosesseja. Niin hän ajatteli, että se päätös olisi tehty. Niin siinä vaiheessa mä katson mun puolisoa ja mietin, että okei, että hän niin kuin ihan oikeasti ajattelee, että tässä on tarpeeksi. Niin ehkä mäkin voin alkaa tekemään sitä työtä, että tässä on tarpeeksi. Ja mullehan se on niin kuin ollut ehkä nimenomaan, mitä Julia puhuitkin tuossa aikaisemmin siitä, että se pikkulapsiaika. Että kyllä mä silti, vaikka omalla tavallaan se on tosi rankkaa ja no ihan niin kuin ne kasvaa ja tulee uudet jutut. Mutta kyllä mä silti vielä jossain on se, että tässäkö se nyt oli, eikö niitä ole niin. Sitten sitä pientä.
Se on niin eksistentiaalinen on, ajatus.
On.
Ja niin karua kuin se onkin, niin... Viimeinen lapsi on saanut mut ajattelemaan tosi paljon kuolemaa,
joo.
Koska siitä tulee semmoinen ensimmäistä kertaa elämässä jotenkin semmoinen niin kuin tosi kouriin tuntuva tunne siitä, että on tämä ajanjakso ja sitten tätä ei ole koskaan enää tämän juuri jälkeen. Näin. En mä niin kuin nuorempana ajattelut, että nyt on mun teini-ikä ja sitten mä en ole teini enää koskaan. Nyt mä oon yläasteella, sitten mä en ole enää yläasteella koskaan. Ei tollaiset ajatukset ollut silloin päässä. Mutta tässä kohdassa on semmoinen, että nyt on tämä pikkulapsiaika ja sitten se ei tule ikinä takaisin ja sitten mitä seuraavaksi. Ja sitten jotenkin tulee semmoinen, että sitten elämä kuluu ja sitten tulee seuraava asia ja sitten jäljellä on kuoleminen. Niin tällaista mä oon ajatellut tässä viimeisen parin vuoden aikana ja se ei ole ollut kauhean kivaa mun mielestä, mutta jonkinlaista.
Mä saan tosta kiinni, koska mä puhuin yksi päivä mun kollegalle jotain, josta hän on mua hieman nuorempi. Ja mä sanoin jotain sellaista, missä mä annoin semmoisen kuvan, että mä olen hän katsomaan, että nyt sä kuulostat, että sä oot siirtymässä seuraavaksi vanhainkotiin. Ja sitten totesin silleen, että aah, niin totta, tosi outoa, että sulla on nyt tommoinen ajatus, kun sulla on niin pienet lapset, että sä tunnet itseäsi vanhaksi. Mä luulen, että se on ehkä se, koska sä näet, että kuinka nopeasti ne kasvaa totta kai niin kuin, ja just sitä, kun tiedät, että sitä pieni lapsi aikaa enää ole ja nyt se on mun omalta kohdalta ohi, niin ehkä siitä on tullut jonkunnäköinen sellainen omalainen kriisi. Mutta silti, kyllä mä luulen, että meidän kohdalla me ollaan ihan valmiit ja kumpikaan ei enää halua sitä 9 kuukauden mahtavaa aikaa myöskään elää.
Joo, se on kiinnostava tuo eksistentialistinen taso tuossa, että miten lapsi, pieni lapsi, että hän on siinä ympärillä, niin sysää sitä omaa jotenkin kuoleman ajatusta kauemmas ja saa itsensä tuntemaan nuoremmaksi. Mä oon ainakin kokenut näin, kyllä. Että mä olin 42 täytin silloin, kun nämä kaksoset syntyi ja silloin tuli jo jonkun verran näitä kysymyksiä. Siinä oli semmoista yleistä vähän kauhistelua sieltä ehkä nyt miespuolisten kavereiden osalta sille. Joskus näin säälin heidän silmissään, kun menin säälle. Apua, mitä tuolla Juhalla nyt on käynyt. Ne kaikki koki silleen, että nyt me on päästy niin kuin pahimmasta ohi ja meillä on tästä nyt niin kuin helpommat vuodet edessä. No kun mä olin sen euforian vallassa jo silloin, niin en mä kokenut mitään sellaista. Se ei satuttunut mua millään tavalla. Mä ajattelin, että olette väärässä. Ja sitten mä oonkin nauttinut siitä, että mä oon 1,5 vuoden päästä täyttämässä 50 ja mulla on nyt eskari-ikäiset lapset. Niin se on sillä tavalla ihanaa ja mä koen, että se on jollain lailla henkisesti pitänyt mua nuorempana ehkä vaan sitä kautta, että se on sysännyt tätä kuoleman ajatusta kauemmas. Mutta kyllähän se sieltä tulee. Eikä se nyt ikuisesti voi paeta kukaan lapsiin. Ja nyt ollaan kuitenkin siinä iästä, että se on aika lailla nyt pois pelattu mahdollisuus enää. Niin kyllä se on selvää, että lapsia on riittävästi ja kyllä musta siltä tuntuukin, että kyllähän nyt 4 lasta on enemmän kuin olisin toivonut ja tosi kiitollinen, että semmoisen määrän saanut. Kyllä se nyt ihmisille pitää riittää.
Mun ystäväni Hanne Kettunen Instassa valeäiti, niin hän aina sanoo näille ihmisille, että jos sä mietit sitä, sä luultavasti vielä haluat lapsen. Ja mun mielestä on sinällä aika hyvin sanottu. Ja niin, mäkin olen alkanut vastata ihmiselle tälleen, että mun oma kokemus on se, että kaikesta selviää kyllä. Ja että sit jos jotain päättää ja sitä haluaa, niin sitten sitä vastaan on niin kuin tosi vaikea taistella. Se on sitten tietenkin eri asia, jos toinen niin kuin teillä Nooraa, niin kuin, että on toisella niin kuin selkeä toive, että ei enempää ja toinen vähän niin kuin mietiskelee sitä, niin se on tosi vaikea ja sehän voi olla parisuhteelle tosi vaikea juttu, niin siinä joku joutuu tekemään kompromissin. Mulla on yksi ystävä, joka on ekonomisti ja niillä on yksi lapsi, ja sitten mä kysyin joskus, että miten päädyitte yhteen, niin se oli vaan, että no, meillä oli meidän vaimon kanssa silleen, että me oltaisiin oikeastaan haluttu 0,5 lasta, mutta se sitten pyöristettiin ylöspäin, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.
Niin, koska kuuluu pyöristää ylöspäin.
Nimenomaan, eikö tämä ole opittu joskus ala-asteen matikan tunneilla? Mutta sitten samaan aikaan on vähän sitä, että eihän... Myöskään ei voi sanoa, että ei koskaan. Että sitten kun mulla on puhunut tästä, niin kuin, että nyt tämä on viimeinen lapsi, niin olin vauvavuotena sellaisessa jumpassa, jossa oli semmoinen mua huomattavasti vanhempi nainen, joka oli sanonut just 4. lapsen. Ja se oli vaan silleen, että Julia, älä sano ei koskaan, että yllätyksiä tapahtuu. Ja sitten siellä hän oli sen yllätyksensä kanssa. Niin eihän sitä, että silleen vaikka olen, vaikka niin kuin kaikki tietävät nämä, että 35-vuotiaasta eteenpäin naisten hedelmällisyys mahdollisuudet droppaa tosi vahvasti, niin silti on myös paljon sellaisia ystäviä, jotka on niin kuin 40-vuotiaana saanut lapsia, että silleen never say never, mutta just ainakin tällä hetkellä on sellainen olo, että on jotenkin tosi niin kuin rauhallinen fiilis sen kanssa, että tämä on, niin kuin, tämä on hyvä luku ja sitten mä oon ehkä myös, koska on päättänyt sen, niin sitten myös löytää niitä sellaisia, että huhu, onneksi tämä on pian ohi. Koska mulle itselläni niin tämä, jos tämä taaperoaika tai 1V, nyt meillä on niin 1V 9 kuukautta, niin tämä on mun mielestä niin aivan supertuskallinen elämänvaihe. Että mä odotan niin paljon sitä, että se täyttää sen 2 ja sitten se alkaa jubailla ja olla pikkasen ääniohjautuvampi, eikä koko ajan tuhoa aivan jatkuvasti kaikkea. Ja yritä tuhota myös itseään, niin sitä mä kyllä odottelen, niin siinä kohdassa taas tämä, että on viimeinen lapsi, niin voi olla silleen jotenkin koko ajan huokasta helpotuksesta, että nyt tämäkin vaihe ohi ja nyt tämäkin vaihe ohi.
Sitten se alkaa puhua ja sä alat haluaa 4. Sähän kerroit jo, kuinka sulle käy.
Nimenomaan. Mutta nämä on mun mielestä jotenkin älyttömän vaikeita kysymyksiä ja näihin kukaan ei voi toiselle kyllä vastausta kertoa. Et niin kuin Juha sanoi, että mun mielestä se lähtee, että vaikka on kaikkia näitä ulkoisia tekijöitä, niin hirveästi kuitenkin ei ihmiset ole niin rationaalisia, niin kyllä se niin kuin lähtee sieltä sisimmästä ja sellaisesta niin kuin tunteesta, että mitä haluaa.
Yksi, jonka mä haluaisin ehkä mainita, jonka usko voivan vaikuttaa, on siis oma tausta, oma lapsuuden
niin,
perheen
totta.
Koko.
Varmasti.
Sisarusten määrä. Ja mulla sattuu olemaan, meitä on kolme lasta lapsuuden perheessä, niin jollain lailla se oli enemmän kuin kaksi.
Mm. Mm.
Ja se oli se dynamiikka, johon mä olin tottunut, joka oli musta kiva. Ja se ilman muuta kyllä mulla vaikutti sitten siinä, kun niitä ikkunoita alettiin pestä ja se prosessi käynnistyi, niin se oli, niin kuin, se oli siellä plussapuolella.
Mä luulen, että meillä on siis kans silleen, että mulla on siis lapsuuden perheessä kolme.
Joo.
Minä ja kaksi sisarusta ja puolisolla on kaksi.
Joo.
Aivan,
niin
sit, totta.
Että sekin saattaa olla, että siksi on mun on helpompi ajatella
niinpä,
sitä mahdollisuutta.
Mikä on kotoisaa.
Niin, jotenkin kuitenkin.
No, minä tulen nelilapsisesti.
No niin.
Mutta mulle tämä nelilapsisuus on kyllä aiheuttanut sen, kun mä oon... mun jokaisen sisaruksen, meitä on siis neljä plus sit meidän isä on, heille on syntynyt vielä toiset neljä lasta, että lapsia on kyllä paljon, mutta on elänyt lapsuuteni neljän katrassa, niin aiheuttanut sen, että kun me ollaan niin superhyvissä väleissä toistemme kanssa ja kaikki ollaan niin neljästä vähän niin parhaita ystäviä keskenään, niin sitten vaikka mun kaikki kolme lasta tällä hetkellä aivan silmittömällä tavalla riitelevät keskenään ja on tosi vaikea nähdä, että tätä koskaan tulisi tapahtumaan, että he olisi jotain, niin kuin, heillä olisi joku yhteinen WhatsApp-ryhmä, jonne lähettäisiin jotain muuta kuin törkyä, niin sitten mulla on jotenkin just tämä, että mä hekumoin sillä ajatuksella, että ehkä ne joskus jonain päivänä ne jossain WhatsAppissa juoruilee niiden vanhemmista keskenään ja tuntee sellaista bondausta yhdessä, niin ehkä niin tämä on mun sellaisena niin toiveena. Ja sitten mulla on just tämä, että mä oon niin tosi semmoinen porukkahengailija, että mä oon aina tykännyt siitä, että on paljon ihmisiä, että mun mielestä on kivampi hengätä porukassa kuin kahdestaan lähtökohtaisesti, niin sitten mulla on sellainen olo, että nyt mulla on se niin oma porukka, että sitten toivon mukaan, jos mun lapset jonain päivänä ovat vielä väleissä mun kanssa ja haluavat olla viettää aikaa mun kanssa, niin sitten he tulisi niin aina välillä kolmestaan ja ties vaikka heillä olisi jotain puolisoitakin, niin tulisi meille syömään, niin mun toive on se, että olisi niin paljon, paljon ihmisiä.
Kuulostaa ihanalta mielikuvalta. Se olisi munkin mielestä tosi ihana. Mä mietin muuten pakko sanoa tuohon, että jotenkin tämä naisissa vielä se, että jos tulevaisuudessa keksittäisi jotain, että sä voit saada lapsen vielä myöhemmin. Että sun ei oikeasti, sä pystyt sitten niin kuin vielä raskauteen joskus. Niin mä luulen, että useampi hankkisi enemmän lapsia siinä vaiheessa, varsinkin koska voitaisiin olettaa nyt tälleen puolifuturistina, että voidaan olettaa, että meidän eli-ikäkin kasvaa.
Mm.
Niin siinä vaiheessa. Ja jotenkin mulla on monia ystäviä tuttuja, jotka on lykännyt sitä koko ajan, kun puhutaan urasta, puhutaan töistä. Niin siinä vaiheessa heillä on alkanut pikkuhiljaa tippua se toivelapsiluku.
Yeah.
Että ensin he on ajatellut vaikka, että no kolme, kun ollaan oltu nuorempia. Sitten on alkanut olla vähän vanhempia, on työt, muut, niin katselee sitten okei, kaksi. Ja sitten on monia, jotka on silleen, että yksi sitten kun, ja sitten sitä on lykätty, että aletaan lähenee 40, koska ajatellaan, että tämä ei ole enää fyysisesti mulle mahdollista. Ja Suomessahan ei ihan samalla tavalla ole sitä ilmiö, että käydään pakastamassa alkioita, mutta tähän tehdään tosi paljon sitten jossain Silikon välissä ja muualla, että koska sä keskityt töihin ja tiedät, että se on hankalampaa myöhemmin se lastenhankinta. Että kyllä mä jotenkin, ehkä sen takia, koska mulla on ollut tämä mahdollisuus siihen, että mun puoliso on ollut raskaana ja nähnyt sitä kautta, että okei, että jos ei se ole sun omasta kehosta kaikki on riippuvaa, niin mä olisin ehkä ollut valmiimpi jopa isompaan lapsilukuun, jos mulla olisi ollut puoliso, joka olisi ollut raskaana esimerkiksi ne kaikki kerrat. Tämä on ehkä semmoinen oma kokemus, että kuinka paljon se niin kuin naiseus ja sun vartalo myös sitoo siinä, kun puhutaan lapsiluvusta.
Joo, toi on hyvä pointti, koska mulla on myös semmoinen, että tämä temppeli on nyt täysin raunioina.
En pysty enää. Ei kiitos.
Tähän Tomu Majan ei, niin kuin, täältä ei tule enää mitään ulos. Niin, että toi on iso syy myös. Ja itse asiassa niin kuin viitaten vielä tuohon perhebarometriin, niin ihan niin kuin tällaista, että vaikka se raskaus ja se synnytys on tosi lyhyt asia sitten ihmisen elämän kannalta, niin ne, vaikka synnytyspelko aiheuttaa sitä, että ihmiset eivät halua enempää, niin ymmärrän tämän tosi hyvin, että tällaiset asiat myös vaikuttaa siihen vahvasti. Yleensä mä kerron kolme pointtia, mitkä jäi mieleen, mutta tällä kertaa mä haluan kysyä teiltä yhdet pointit ja kertoa itse yhden pointin, mikä jäi mieleen tästä keskustelusta. Aloitatko vaikka, Noora?
Mulla jäi jotenkin mieleen se, että joo, että kaikkea ei voi suunnitella ja vaikka kuitenkin niin kuin miettisikin asioita, niin yleisesti ottaen niin kuin Juha tuossa kertoo aikaisemmin, että et elämä muuttuu, tulee erilaisia tilanteita ja sitten se, että se on paljon kiinni siitä, että miten sä sitten suhtaudut tai jotenkin näet sen sun oman tilanteen. Ehkä kaikki meneekin ihan hyvin, vaikka tulisikin, tai elämä olisi erilaista kuin mitä oli miettinyt.
Ehkä mulle kuitenkin ajatus, joka tästä jää mieleen, on puhuit sitä rahasta, kuinka paljon sitäkin voi olla pelissä, kuinka paljon sitä voi tarvita, niin on ehkä asia, jota mä en ole ajatellut.
Ja pakko lisätä. Mulla on ystävät, naispari, joka on tähän mennessä käyttänyt 56 000 euroa ja eivät ole edelleenkään raskaita.
Voi ei.
Että me päästiin jopa tässä kyllä mielessä helpolla.
Joo, koska tällaisen asian olen kyllä omissa pohdinnoissa sitten sivuuttanut. Sitä ei ole tarvinnut miettiä. Että totta kai ehkä se onni, että sitten on suunnittelematta päätynyt tällaiseen lapsilukuun, joka tuntuu tosi hyvältä. Ja että se on sitten jostain syystä onnistunut. Niin
Joo, mullakin itse asiassa kiitollisuus oli semmoinen päällimmäinen tunne, mikä tästä keskustelusta jäi, että asiat ovat menneet niin kuin ne ovat menneet. Ja toi oli kieltämättä herättelevä, toi 25 tonnia, 56 tonnia, niin kuin toi, että paljonko sitä rahaa niihin lapsen yrittämiseen voi mennä. Ja tämä, niin, ja sitten jotenkin tämä, että miten mukavaa se on, kun on rauha sen oman lapsiluvun kanssa, että on just sen verran, kun haluaa, niin se on kyllä valtavan hieno asia elämässä.
Ehkä se on semmoinen asia, puhuttiin jo tuosta suunnittelemattomuudesta, niin myös se, että sitä ei varmaan hirveästi kannata miettiä tai ainakaan mielessään lukita, vaikka vielä lapsettomana, että tämä on minun lapsilukuni. Että
totta,
antaa
elämä
sitten
yllättää.
Elämän yllättää ja niin kuin vanhemmuuden vaikuttaa, miten se sitten vaikuttaakin.
Kiitos Noora ja kiitos Juha tällaista rehellisestä ja mun mielestä ehkä aika syvällisestäkin keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja hei, sinä kuulija siellä. Mitä sulle jäi tästä jaksosta päällimmäisenä mieleen? Tuu kertomaan se Areenan kommenttiboksiin vaikka heti. Ja samalla voit painaa kelloa ja sydäntä siellä, niin saat aina ekana tiedon, kun uusi jakso tätä podcastia ilmestyy. Tää oli melkein kaikki perheestä ja nyt ei muuta kuin ensi kertaan.